Radio SVH Rīta Šovs. Tik, tik, tik.
Tavu pozitīvo emociju kāpinātājs.
Jā, dāmas un kungi, ir trešdiena un trešdiena. Ko tas nozīmē? Trešdienās mēs sazināmies ar mūsu draugu Kārli Bardelu no Board of Borders, kurš atrodas okeāna pašā, pašā viducītā, man patīk par viņu teikt, un viņš airē uz Austrāliju. Vai, dieniņ, no kurienes, kurš to vairs atcerās? No, pats viņš atcerās, no Limas uz Austrāliju šķiet. Kārli, čau, labrīt!
Čau, labrīt, labvakar visiem šinī kosmosā un, no Limas, nu tiešām, nu vairs jau gandrīz vai neko nevar atcerēties, bet tu var just salu. Man šobrīd jau sajūtas, cik tur tie kilometri, tev droši un precīzāk pat nekā man zinās, es pēc jūras jūzēm vados. Un,
līdz tai salē tev ir 900 apmēram kilometri. Apmēram.
Pēc kilometriem, tad 484 jūras jūzes, tad 900 kilometri, nu... Nu ko, jātrāpa, jānomērķē un jāstrāpa šobrīd to kursu noturēt ir, nu es saku, tāds slīpais tāds kurs diezgan iet visādi, jo tur tā kārta, kas ir Board of Borders lapā, tur, nu... Tik par 4 stundām jauns punkts parādās koordināšu, nu, kur no laivas tiek sūtīts. Bet starp tām 4 stundām tur viss kā zigu zagu sanāk un pa kreisi un pa labi iet, bet tomēr virziens pareizais. Un, nu jā, tā kā šī nedēļa... Visādās svētku nokrāsās, tad es arī padomāju, kas man ir līdzi no Latvijas, no tādu, nu, gan produktiem, un tad es mēģināju, tā teikt, inventarizāciju veicot, sarakstī, ka man ir medus un bišu maize no ķemeriem, priežu egļu skuļu ekstrakta dzēriens no Salaspils. Tad man ir līdzsēklu eļa, kaņepju eļa un kaņepju pavalks no Iecavas. Nātru lapu un smilksēršu pulveris no auces, žāvēt ābolu no saldus un talsiem, citonijas sukāts no Jelgavas, auz un griķu pārslas, Nu, no Rīgas, nu, es īsti nezinu, kur viņa piegādā, bet no kuriet, bet, nu, katā ziņā, nu, Rīgā ir ražotājs. Augļu nogu piezeņi tādi no stēles pagasta vecumnieku novads. Un tad man ir vēl virves no Daugavpils un es pats no Jūrmalas. Tā kā, nu diezgan plaša Latvijas pārstāvniecība šitī laivā. Un tas viss man ir līdzi no Latvijas. Parasti svētkos saka kaut kādu tad, novēlējumu vai kaut ko tādu, un šobrīd, nu, tā kā es startēju Limā, kā Peru, tad, piemēram, Peru, nu, man tur viņi prasa, kas jums tāds Latvijā tāds īpašs, es saku, nu, vispār latviešu valodas diezgan īpaši ir, jo es nedomājoties, pušā Limā tur vairāk kā 7 miljoni iedzīvotāji. Un es saku, bet redziet, Jums ir spāņu valoda, lai dabūtu vietējo valodu kečuā, ir jābrauc tur, nu, kaut kur kalnos iekšā, nu, bez mazai uz muzeju jāiet pēc vecās valodas. Es saku, bet mums ir latviešu valoda, viņi saka, nu jā, bet tā droši vien tur līdzīgi, kas jums tur slāvu vai skandināvu, saka, nē, nu tā ir mūsu valoda, pavisam īpaša un nu, nav līdzīga, nu vienai valodai izņemot vēl mazliet līdzīga brāļiem lietuviešiem, no kuriem var saprast dažus vārdus. Nu jā, nu tā ir diezgan unikāla lieta, es saku, nu jā, nu un tad es ceru, ka mums nebūs jāiet uz kādu lauku šķūnīt vai uz muzeju pēc valodas, tāpēc labākais veids, kā to saglabāt, ir runāt latviski, un tas ir viens mans novēlējums. Un tad es vairāk, nu tā airējot, tagad padomāju par valodu tādā plašākā izpratnē. Visi planētas, tā kā iedzīvotāji, sanāk raud un smējās vienā valodā, un to valodu sauc par cilvēcību. Un lai kur es atrastos brautot ar laivu vai ar divritēni vai ar skrituvislidām, vienmēr šī valoda ir spējusi atrast nu, kaut kādu kopsaucēju, kaut kādu risinājumu, vienalga, kur pasaulē es esmu bijis. Tā cilvēktības valoda ir vienmēr kaut kā ceļu palīdzējis atrast un Tas ir mans otrs novēlējums, lai visiem tā cilvēcības valoda Latvijā nekad neaizmirstās. Un trešais mans novēlējums varbūt būtu tāds, cik ir tā iespēja radio arī nospēlēt kāda skaista melodija, tad vienmēr nu, man ir tāds ļoti saviņojošs sajūtas un es teiktu tā, ka nu, bez slapjām acīm to dziesmu noklausīties un to skaņdarbu nav iespējams, tāpēc visiem, kas mīt Latvijā, es novēlu tās skudriņas un to kopības sajūtu, kāda ir, kad dzied un spēlē Saules Marikons Daugavā.
Draugs, paldies, ka tu esot okeānu pašā vidūcī un reizē ar viņu draudzējoties un cīnoties arī paspēji padomāt tik liels un svarīgs domas. Paldies par taviem novēlējumiem. Sveicien arī tev mūsu valsts svētkos. Mēs sazināsimies ar tevi jau pēc nedēļas. Bet šobrīd lai skan dziesmu un neliec nost, draugs. Klausies kopā ar mums.
Jā, paldies jums. Lai jauks svētki.